aivan aluksi haluan no, kiittää kaikkia.
Minä oikein ajattelen?
Grab by the pussy.
Kansalaiset.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro.
Oikein mainiota huhtikuista huomenta täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Sekä Juha Töyrylä.
Ihanaa aamua.
Että minä, Matti Parpala. Aamu on tosiaan ollut ihana, paitsi jos on sattunut lukea kehysriihen tuloksia. Nimittäin siis 3 miljardia tosiaan leikataan lisää, tai siis ei leikata, mutta supistetaan valtion kustannuksia, ja siitä noin sitten, oliko siis lopulliset luvut, 2,8 miljardia, josta 1,4 on veronkiristyksiä, ja 1,4 miljardia on sitten varsinaisia leikkauksia. Niin, kovia päätöksiä. Hallitus pystyi nyt sen 3 miljardia tekemään, mistä oli sovittu, ja se on tietysti jonkunnäköinen osoitus hallituksen toimintakyvystä, mutta ei taaskaan tainnut olla ihan helppoa tämä tekeminen, vai oliko?
Oliko se Turun Sanomat, joka kehu, että kyllä hallitus toimi hyvin, kun 1,5 päivässä sai aikaan, ettei kauan nokka tuhissu, mutta tietenkin tämä nyt on tässä väännetty jo vaikka kuinka pitkään taustalla.
Montakohan kuukautta tätä on väännetty, joo.
Mun mielestä huomioarvoista oli myös se, että pääministeri Orpo kertoi, että tässä mennään nyt oikeudenmukaisuus edellä, kun tulee sekä veronkorotuksia että leikkauksia, ja sitten ainakin Ilta-Sanomien tietojen mukaan kokoomuslaiset myöntää, että he olisivat halunneet leikata enemmän, ja tämä oli RKP:n ja KD:n mitta tuli täyteen leikkausten suhteen, sen takia päädyttiin tähän 50-50-malliin, mikä kertoo jotain siitä, että miten Petteri Orpo näkee ehkä kokoomuksen poliittisen vaihtoehdon, jos tämä olisi se oikeudenmukaisempi vaihtoehto.
Eikö 50-50-malli ollut muuten sama malli, joka oli käytössä silloin, kun oli six-pack-hallitus?
Kyllä,
silloin viimeksi. Silloin oli myös tavallaan tämmöinen periaate, että puolet veronkiristyksillä ja puolet leikkauksilla, ja silloinhan pääpuolueet olivat kokoomus ja demarit tätä sopimassa.
Kyllä, siellä oli semmoinen perälautakirjaus myös, että sitten jos joudutaan tekemään lisää sopeutusta, niin sitten ne tehdään menoja leikkaamalla. Kyllä, näin oli silloin, kun kokoomus ja demarit olivat vielä samassa hallituksessa. Those were the days.
Siitä on kohta 10 vuotta.
Siitä on kohta 10 vuotta.
Ennen kuin mennään pidemmälle nostalgisointiin, niin toki tässä on sitten tietenkin se ero, että hallituksen aikaisemmin tekemät päätökset, tai että mun mielestä kehysriihen päätöksiä on syytä arvioida suhteessa siihen, mitä kaikkea muuta hallitus on päättänyt jo ohjelmassa ja mitä tulee toteuttamaan. Ja tässä suhteessa tietenkin kyllähän tämä on niin kuin, hallituksen kokonaisuus on selkeästi niin kuin leikkaava, ja veronkorotukset on sitten poikkeama tästä näin, ja tässä suhteessa
kyllä.
Joutunut antamaan periksi, vaikka toki on niin, että koska nyt ilmeisesti VM-ennusteen mukaan sitten kokonaisveroaste ei tässä kuitenkaan nouse, koska se olisi hieman laskenut ilman näitä muutoksia.
Niin, 80-20 on suunnilleen nyt suhde, 80% leikkauksia ja 20% veron korotuksia, jos muistan oikein, että käytännössä ei edellisessä 6 miljardin paketissa ollut juuri mitään veronkorotuksia, vaan päinvastoin tosiaan verot olisivat alentuneet, niin kuin Juha sanoi.
Joo. Kyllä. No, mitäs tästä nyt niin kuin kokonaisuudesta voi sanoa? Varmaan siis niin, että mä en tiedä kauheasti, että ketkä, tai että paljonhan tähän on liitetty kritiikkiä, että on sanottu, että paljon mennään taaksepäin suhteessa, vaikka esimerkiksi kun hoitoon pääsyn takuu palautetaan sinne 3 kuukauteen ja niin kuin ja näin. Että tässä on paljon ollut sellaista, että ehkä ennen kaikkea mä pohdin itse sitä, että osa näistä säästöistä on sellaisia, joiden osalta on vielä jää nähtäväksi, että mitä ne todelliset säästöt ovat. Että jos mä käytän esimerkkinä nyt vaikka sitä, että nämä sote-järjestöille tehtävät säästöt, niin nehän ovat sitä sellaista ikään kuin aika matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää puuttuvaa työtä, mitä siellä tehdään. Nyt sitten, kun järjestöt joutuvat ajamaan tätä toimintaansa alas, niin minkälainen lasku siitä tulee? Tai vielä on ainakin itselleni epäselvää, että kun sanotaan, että sosiaalihuollon palveluvalikoimaa supistetaan 100 miljoonalla eurolla, niin jos me mietitään, että mitä siellä sosiaalihuollon palveluvalikoimassa on, niin siellähän on mielenterveys- ja päihdepalveluita, siellä on lastensuojelua, siellä on nimenomaan näitä tällaisia palveluita, joiden tehtävä on ennaltaehkäistä isompia ongelmia. Eli tosi iso kysymysmerkki näissä säästöissä on se, että miten ne toteutetaan oikeasti ja ovatko ne itse asiassa toimenpiteitä, jotka hallitus tulee löytämään vielä myöhemmin edestään.
Ja varsinkin kun aikaisemmin on arvioitu, että hallituksen sosiaaliturvaan liittyvät leikkaukset tulee merkittävällä tavalla lisäämään lapsiperheköyhyyttä Suomessa, niin voisi ajatella, että itse asiassa tämän tyyppisten palveluiden tarve on pikemminkin kasvamaan päin Suomessa kuin toisinpäin. Mä oon ehkä itse eniten huolissani niistä sote-puolen leikkauksista. Siinä on mun mielestä sekä tämä järjestöpuoli, mutta myös se, miten tällä hetkellä hyvinvointialueita ajetaan, tai minkälaisen niin kuin leikkausmuodin hyvinvointialueet ovat tässä ottaneet, tai mihin heitä on ajettu, mitä sitä nyt haluaakaan tulkita, jossa just tällaiset niin kuin 3 kuukautta hoitoon odottelut tai näiden niin kuin perusterveydenhuollon neuvoloiden, tämän tyyppisten toimipisteiden lakkauttaminen, niin johtaa kyllä tilanteeseen tosi helposti, jossa sitten sairaudet, terveydetilat pääsee heikkenemään merkittävästi ja tulee vaan kalliimpaa hoidettavaa myöhemmin. Tässä suhteessa, jos nyt muuten tämä jakso mätkitään hallitusta, niin ehkä niin kuin yhden kriittisen kommentin voi heittää opposition suuntaan, että mun mielestä näistä niin kuin ihan jokaisen sairaalan, ihan jokaisesta toiminnosta, ihan jokaisena vuorokauden tuntina kiinni pitäminen, niin ei ole ehkä se keskeisin tapa pitää huolta suomalaisten terveydestä. Tässä suhteessa ehkä olisin toivonut oppositiolta välikysymykseen liittyen vähän enemmän malttia.
Tässä puhuttiinkin viime viikolla myös. Ehkä niin kuin jotenkin tässä kokonaisuudessa vaivaa se, että edelleen, siis vaikka näin paljon tehdään leikkauksia, niin edelleenhän siis alijäämä on jotain 7 miljardin euron luokkaa. Siis että edelleen ollaan niin kuin rutkasti alijäämäisiä tilanteessa, jossa meidän veroaste on jo nyt niin kuin yksi Euroopan korkeimpia ja niin kuin tavallaan että mikä se jotenkin ulospääsy tai tasapaino tästä tilanteesta on, ja tietysti sitten vähän niin kuin mietittää myös, että nyt kun tehdään niin kuin hyvin kivuliaita leikkauksia, joilla voi olla just näitä niin kuin mahdollisia jatkokustannuksia, niin kuin tässä edellä arvioitte, niin silleen tietysti on varmaan iso paine sille, että kun seuraava hallitus tulee sisään, niin sitten joitain näistä leikkauksista perutaan, jolloin sitten taas ehkä valtiontalouden tasapaino kääntyy taas sit vielä enemmän alijäämiseksi. Että tavallaan jotenkin, että miten me ollaan päästy tällaiseen kurimukseen ja miten tästä päästään pois niin kun jotenkin jollain järkevällä tavalla. Sen nyt ehkä kuitenkin sanon vielä, että kyllä näin niin kun vaikka nyt silleen kokoomusta silleen esimerkiksi jäsenmaksullani kannatan, niin kyllä nyt täytyy sanoa ehkä, että jos suurituloisten osallistuminen tähän talkooseen on luokkaa 30 kuussa ja sitten on niin kuin pienituloisia, joilta leikataan niin kuin 100 kuussa, niin ei se nyt kyllä ehkä ihan kyllä oikeudenmukaiselta tunnu, että jos nyt tällaista yritetään tuolla hallituksessa väittää, niin kyllä mä nyt luulen, että aika monella olisi ollut ihan valmius osallistua näihin talkoisiin vähän isommallakin summalla kuin jollain niin kuin kolmella tuopin hinnalla, teatterituopin hinnalla.
Joo, ja siis se on siis juuri näin. Ja itse mietin tätä ihan siis samaa, että kyllä minäkin olen kokoomuslainen. Tämä on tämmöinen anonyymit kokoomuslaiset, paitsi että me ollaan anonyymejä. Hei Sini, olet ollut jo 16 pitkään vuotta koko, olet ollut
samassa
jo pitkään
liemessä.
Kyllä, mutta että itse mietin tätä ihan samaa, että jos mä pohdin juuri sitä, että mistä niitä leikkauksia nyt ollaan tehty, ja siis osa niistä toimenpiteistä, itse olen esimerkiksi sitä mieltä, että opiskelijoiden siirtäminen niin kuin takaisin sen opiskelijoiden asumislisän piiriin, niin mun mielestä se oli siis, mä ylipäätään ihmettelin silloin sitä, että ne siirrettiin yleisen asumistuen piiriin, mutta tiedän, että olen tässä varmastikin niin kuin ollut jo silloin hyvin niin kuin nuiva opiskelija ollessani itsekin, mutta että että osa näistä toimenpiteistä on sellaisia, että mun mielestä niin kuin tehdään vaan, ja sitten opiskelijoiden osalta mä myöskin ajattelen sillä tavalla, että heidän kohdallaan se tilanne on niin kuin aidosti tilapäinen. Mutta silloin kun tehdään sellaisia leikkauksia, jotka kohdistuu ihmisiin, jotka ovat jo töissä, joilla on niitä lapsia, joilla oikeasti ainoat tavat sitä omaa elämäntilannettaan parantaa on se, että muutetaan vielä pienempään asuntoon ja vielä kauemmas niistä työpaikoista, mitä sitten kuitenkin vaikkapa palvelualalla tehdään, niin näiden ihmisten kohdalla pohdin juuri sitä, että kyllä minä, joka tienaan kuukaudessa 10 000 euroa, niin olisin voinut pikkusen enemmän niitä veroja maksaa, jotta ikään kuin tältä ryhmältä ei olisi tarvittu leikata. Ja sitten toisaalta mä pohdin myös sitä, että osittainhan näissä nyt tehdyissä leikkausehdotuksissa, tämä on nyt aivan siis nippeliä, puhutaan 70 miljoonasta, mutta kun siellä tehdään tämmöisiä niin kuin tavallaan linjauksia, että vaikka tiettyjen hoitojen, kuten estetiikkaa läheneviä plastiikkakirurgian, niistä leikkaaminen ja sterilisaatioiden rajaaminen myöskin julkisen palveluvalikoiman ulkopuolelle, niin tässähän on semmoinen kiinnostava, tässä on kaksi huomiota, joista siis on todella kiinnostavaa, että miten nämä määritellään, nämä estetiikkaa lähenevät plastiikkakirurgiset toimenpiteet. Eli onko esimerkiksi ihminen, nainen, jolta on poistettu vaikkapa rinta sen takia, että hänellä on syöpä. Onko sen uuden rinnan rakentaminen estetiikkaa lähenevää plastiikkakirurgiaa, koska lainausmerkeissä siinähän on kyse vain rinnasta, mutta sitten sillä on paljon isompi vaikutus ikään kuin, eikä pelkästään niin kuin henkinen vaikutus, vaan myöskin fyysinen vaikutus, että ikään kuin miten se niin kuin eturäkki siinä niin kuin on. Ja sitten toinen.
Toi kuulosti lähinnä siltä, että niin kuin persut ja KD on ollut yhdessä kirjoittelemassa tuota kohtaa.
Kyllä, kyllä. Sini, sulla on laskuissa vika, jos olet sitä mieltä, että tämä on toinen pointti, mikä sulta on nyt tulossa, mutta kerro vielä.
Niin, mutta se mun toinen pointti tähän liittyen on siis se, että Suomessahan on sellainen järjestelmä, jossa kaikki lääkärit käyvät kouluttautumassa aika pitkälti kuitenkin siellä julkisella puolella, eli käydään hakemassa sitä oppia sieltä. Ja jos me sitten rajaamme toimenpiteet, kuten sterilisaatiot, julkisen palveluvalikoiman ulkopuolelle, niin kukas niitä sitten tulevaisuudessa tekee?
Joo. Ei niitä tarvitse tehdä, koska pitää olla synnytystalkoot.
Tässä oli pajatsoa nyt paljon. Ehkä opiskelijoista todettakoon se, että toki myös tosi suuri osa korkeakouluopiskelijoista, heillä on jo lapsia ja he käyvät myös töissä, että sitäkään ihmisjoukkoa ei voi ajatella sellaisena monoliittina, joka on samantyyppisessä tilanteessa, jossa on ikään kuin helppoa vaikkapa mennä halvempaan soluasuntoon ja vaikka tämän asumislisän leikkauksen, merkittävän leikkauksen osalta vaikka just pääkaupunkiseudulla Helsingissä on tosi vaikea tilanne, koska sellaisia halpoja opiskelija-asuntoja ei käytännössä vaan siinä määrin ole, että siellä pystyttäisiin elämään työssä käyntiähän se tulee lisäämään, sikäli kun se vaan on mahdollista. Mutta siis Matin kysymys taisi olla, että miten me ollaan päästy tällaiseen tilanteeseen, missä tämä alijäämä on näin suuri ja näistä niin kuin aika mittavista toimenpiteistä huolimatta, niin silti näyttää heikolta. Ja klassinen vastaus varmaan olisi, että ensin hitaasti ja sitten yhtäkkiä. Ja olikohan se Hesari, joka oli tehnyt ihan ansiokkaan jutun siitä, että minkä kaikkien hallituskausien aikana tätä niin kuin alijäämäongelmaa on syntynyt, ja kyllä siinä niin kuin syyllisiä löytyy Arkadien mältä iso joukko, ja sitten iso pomsu on tullut Marinin kaudella korona-aikaan sekä ehkä syystä, että osin myös sitten talouspoliittisesta virityksestä johtuen. Ja onhan tämä niin kuin kokonaiskuvassa niin tosi onnetonta, että näin isoista toimenpiteistä huolimatta tilanne näyttää edelleen näin synkältä, ja samaan aikaan mä oon myös sitä mieltä, että aika iso osa näistä hallituksen toimenpiteistä tai miljardeista on vielä ihan täysiä kysymysmerkkejä, ja mä en usko itse asiassa, että ne tulee toteutumaan niin kuin suinkaan sellaisella tavalla kuin mitä nyt ehkä sitten hallitus on ajatellut, että tulisi käymään.
Niin, siellä on niitä työllisyysmiljardeja ja muuta.
Niin, ja sitten tämä sote-puoli ylipäänsä, niin se on mun mielestä hyvin epävarmaa, että mikä tämä niinku kokonaistulos tässä tulee olemaan. Plus, että tämä työmarkkinakaos on niinku aidosti ongelma, että saadaan nähdä. Mä toivon, että sopimisen tie taas löytyy, mutta on ihan mahdollista, että testikierroksista tulee tosi vaikeaa, ja silloin oma hintalappunsa ja näin poispäin. Mutta sitten sä kysyit myös, että mikä on tavallaan niinku tie poispäin tästä näin, ja onhan tässä tavallaan edelleen niin kuin iso joukko asioita, joihin ei ole puututtu. Te mainitsitte jo mun mielestä ihan hyvin tämän niin kuin hyvätulosten. Ei pidä unohtaa myöskään sitä, että meidän hyväosaisten siivoojat tulee maksamaan vähän enemmän jatkossa, kun kotitalousvähennystä pikkuisen leikataan.
Kaikki
tässä niin kuin tämäkin korsi kannetaan kekoon, mutta kyllähän tässä kieltämättä niin kuin aikamoinen epäsuhta on, vaikka toki on niin, että meidän veroasteet on jo niin kuin kohtuullisen korkeita Suomessa. Mutta sitten pääministeri totesi myös, että pääomatulojen verotus on, pääomien liittyvä verotus on oikealla tasolla tällä hetkellä Suomessa, ja se on investointiympäristön kannalta, ymmärrän, se on merkityksellinen, mutta on sillä asioita, joihin oltaisiin voitu tarkastella vaikkapa tämä listaamattomien yritysten osinkoihin liittyvä verotus, joka on poikkeuksellinen malli ja johon VMkin on omissa listoissaan ehdottanut puuttumista. Ja sitten on totta kai niin kuin muitakin asioita, mitä pääomatulojen osalta voidaan niin kuin tarkastella. Ja sitten kyllä mä nyt tässä mietin myös sitä, että onko niin kuin aivan keskeistä, että Helsinki-Turku-väliä pääsee kulkemaan nopeammin, se 460
miljoonaa, tämä on totta.
Mitä on niin kuin hallitus tähän aikoo käyttää, niin ja sitten kunnat vielä niin kuin kai toisen mokoman päälle, niin kyllä se aika isolta rahalta tuntuu.
No se sillä tavalla, että sitten pääsee Turkuun asumaan halvemmalla, jos Helsingissä ei ole varaa asua, niin kuin pystyy silti käymään täällä töissä.
Hyvät uutiset teille kaikki Helsingissä sairaanhoitajina ja varhaiskasvattajina töissä olevat ihmiset. Voitte kohta muuttaa Turkuun.
Sittenhän on ollut tätä retoriikkaa siitä, että tietysti täytyy niin kuin suojata niitä, jotka eivät pysty tekemään oman asemansa eteen kovin paljon. Ja sitä ajatellen onkin tietysti hienoa, että esimerkiksi 5000-7800 euroa kuussa tienaavat eläkeläiset, niin heidän verotus ei siis muutu millään tavalla. Että onnea vaan siihen brakettiin, että toki sitten jos olet niin huonossa tilanteessa, että yli 7800 euroa tienaat eläkettä, niin sitten toki tämä suurituloisten veronkiristys osuu, että sitten saatat jopa kympin kuussa joutua maksamaan enemmän, että ei muuta kuin niinku isot tsemppikset sitten siihen desiiliin, tai en tiedä, ei varmaan puhuta ihan desiilin kokoisesta väestä, vaan vähän pienemmästä, mutta kuitenkin. Ja sitten vaikka niin kuin näin yrittäjä, niin on niin kuin pakko pohtia kyllä sitäkin, että meidän sitten taas monessa veroasteessa me ollaan nyt, aletaan olla Euroopan huippua sen jälkeen, kun alvikin nousi lähes Unkarin tasoiseen 27% lukemaan, että ei olla kaukana siitä, ja tuloverotuksessa ollaan Euroopan kärkeä, mutta sitten yksi, missä ei olla lähelläkään Euroopan kärkeä, on sitten tuo yhteisövero, että esimerkiksi sielläkin nosto 20-21 tyyppisesti, niin en muista montako sataa miljoonaa, mutta on kuitenkin ihan tuntuva. Ja siis totta kai sillä on niin kuin signaalivaikutus siihen, että se ei ole pyhä se 20% veroaste, ja se on varmasti ollut monella tapaa meille hyvä, mutta tässä kohtaa, kun niin kuin kaikki kivet pitäisi kääntää, niin mä en tiedä, että onko meillä varaa siihen, että on semmoisia pyhiä lehmiä valitettavasti enää. Selvästi niin kuin lähes mitkään menot eivät ole olleet pyhiä lehmiä, ai niin paitsi siis toki ne yritystuet, mutta en puhuta niistä.
Kuka se olikaan, joka toivoi, että jos uudelleen syntymä pitää paikkansa, hän toivoo syntymänsä uudelleen ympäristölle haitallisena yritystukena, koska sitten hän olisi voittamaton.
It's funny, because it's true.
Kyllä.
Joo, mutta että ei tämä niin kuin, ei kauhean hyvältä näytä eikä tunnu. Näin varmaan voisi sanoa.
Saanko yhden inhokin heittää vielä kehin? Mun on tosi vaikea ymmärtää sitä ajatusta siitä, että kun toisen asteen opiskelija täyttää 18 vuotta, niin hänellä nyt vähän aikaa olleet maksuttomat oppimateriaalit muuttuu sillä hetkellä maksullisiksi. Kustannuslappuun täytyy olla aivan minimaalinen siihen liittyvä potentiaalinen hallinnointiurakka täytyy olla ihan niin kuin järjetön, ja se tuntuu niin kuin todella kummalliselta ja jotenkin ihan vaan niin kuin kiusanteolta ja ihan vaan siltä, että kun edellinen hallitus sai tämän toisen asteen maksuttomuuden ajettua läpi, niin nyt täytyy jotenkin sinne tölvästä. Tuntuu tosi turhalta.
Kuulostaa tosiaan myös hallinnollisesti hirvittävän helpolta toteuttaa, kun eri ikäiset, tai niin kuin jengi täyttää eri aikaan opintoja sen 18 vuotta ja niin edelleen. Ja tässähän nyt jo Lee Anderson jo yllyttikin kuntia kapinaan, että älkää luopuko oppimateriaalien maksuttomuudesta. Toinen hallinnollinen hauska humppa tulee varmasti olemaan se, että tämmöinen yleisläväytyksenä hallitus päätti, että valtion toimintamenoja supistetaan 150 miljoonalla. Se on sitten varmaan alkaa jo menee tämmöiseen, niin kuin, että avit ja elyt ja ministeriöt, niin kahvit muuttuu maksullisiksi työpaikalla, tasoisia laarinpohjia joudutaan tollaisilla luvuilla kaivamaan jo ihan varmasti ja sitten siis varmaankin irtisanomaan väkeä. Ja tämä yhdistettynä siihen, että hallitus pyrkii esimerkiksi sit kuitenkin vaikka luvitusta sujuvoittamaan ja niin edelleen, että odotan mielenkiinnolla, että miten tämmöinen 150 miljoonaa valtionhallinnon yli toimeenpannaan, koska se on siis ihan hemmetin paljon rahaa ottaen huomioon, että valtiolla ei nyt enää ihan valtavan paljon ole työntekijöitä, paitsi silleen puolustusvoimissa ja niin edelleen, joka varmaan on myöskin turvassa kaikilta leikkauksilta tällaisena maailma-aikana.
Niin siis siellähän oli ammattisotilaat ja poliisit ja niin edelleen oli tämmöisiä, jotka oli suojattu.
Niin, ja ketä sinne sitten jää jäljelle, niin ei ihan hirveästi porukka.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Täytyy kysyä myös niin päin, että reiluuden vuoksi, että no mitä hyvää. Tämähän on helppo löytää tämmöisestä niin kuin leikkaavasta budjetista kauhean paljon kaikkia vikoja. Se on tietenkin aina näin. Mutta oliko jotain sellaista positiivista, mitä tästä voisi nostaa esiin? Muuta kuin, että hallitus on selvästi toimintakykyinen.
Hyvä hallitus. Mä itse kyllä pidän esimerkiksi makeisveron nostoa. Tai sitä, että itse asiassa makeiset eivät kuulu enää alennettuun alvikantaan. Siitähän tässä on siis kyse, eikä makeisveron nostamisesta ansi. Niin makeisten nostaminen siihen niin kuin korkeampaan alvikantaan on mun mielestä ihan hyvä teko. No sitten kysymys kuuluu, että olisiko pitänyt ikään kuin tehdä samantyyppistä tekoa niin kuin jonnekin muuallekin puolelle virvoitusjuomiin tai esimerkiksi sipseihin. Itsehän olen sipsien suurkuluttaja, että silläkin tavalla vältyn näiltä talkoilta nyt sitten, mutta tämä oli mielestäni hyvä teko.
Mm.
Ja siis onhan siellä myöskin tupakan verotusta esimerkiksi nostetaan ja siis tavallaan tällaisia niin kuin kansanterveyteen liittyviä veronkorotuksia on tehty ja mielestäni se on hyvä asia.
Ja sopii tietysti hallituksen politiikkaan siinä mielessä, että nekin verot ovat suurimmaksi osaksi regressiivisia. Tök. No,
kyllä.
Mutta ihan hyvä
niin, silti. Siis, vähemmän röökiä, vähemmän karkkia, enemmän olutta, koska olutta saa sitten kuitenkin halvemmalla. No,
mutta vähemmän mielestä, viinaa, koska viinaverotus kiristyy.
Viinaverotus kiristyy, kyllä. On tässä mun mielestä hyviä asioita. Mun mielestä on hyvä se, että kokoomus antoi periksi ja suostui myös tarttumaan veropuoleen. Mun mielestä se on hyvä. Mun mielestä on hienoa, että perussuomalaiset nostaa bensan hintaa alvikorotuksella. En tiedä, oliko se vahinko vai tarkoituksellista, mutta mun mielestä myös ihan hyvä periksianto. Anto sieltä. Sinänsä tämä alvin käyttäminen tässä on myös ihan hyvä asia. Se on, niin kuin Matti sanoi, niin regressiivinen vero ja osuu tästä tietenkin vaikeasti tilanteessa pienitulosiin kaikista eniten, mutta ruoan alvi jätettiin rauhaan ja sitten kuitenkin kulutusta pystyy sitten muilta osin jossain määrin säätelemään, että siinä on, niin kuin, on pelivaraa ja tällä kerätään kuitenkin kohtuullisen suuri potti ja sitä voi pitää, vaikka kulutus vähän pienenee, niin kuin kohtuullisen varmana, että valtion kassaan tästä oikeasti tulee niin kuin lisää rahaa. Sekin on ihan niin kuin sinänsä hyvä asia. Saa nähdä, miten sen makeisveron käy. Voi olla, että tässä tulee vielä flaidi siitä, että onko tässä nyt yhdenvertainen kohtelu vai ei.
Niin, että mitä kaikkia siihen sitten sisältyy. Joo, näissä alvi- ja verohommissa on aina se hankaluus, että niitä pitäisi olla jollain tavalla sitten sisämarkkinakaupassa yhteneväisiä ja tullinimikkeitä noudattelevia, niin se on ollut aikaisemmin näissä haasteena. Mutta.
Mutta sitten niinku yksi semmoinen hirveän parjattu asia on ollut nyt se, että Kela-korvauksiin laitetaan lisää rahaa niinku yksityisen tai siihen, että ihmiset käyttää yksityisiä terveyspalveluita. Niin pohdin vaan niinku sitä eilen sitten, kun, tai sitä siis pohdin, että hallitus on perustellut sitä sillä, että kun ne rahat laitetaan sinne Kela-korvauksiin versus että se 500 miljoonaa annetaan niinku hyvinvointialueelle, niin voidaan niin kuin varmistua siitä, että se menee hoitojonojen purkamiseen. No, olisi niin kuin, tai mä niin kuin itse pohdin tässä sitä, että toisaaltahan se on niin, että kun ihmiset käyttävät vaikka työterveyttä ne, joilla se on, tai kun he menevät yksityisille vaikkapa vakuutuksensa turvin tai muuta, niin he eivät ole sitten ikään kuin siellä toisella puolella, ikään kuin julkisella puolella sitten lainausmerkeissä rasittamassa sitä puolta, mutta että ehkä itse niin kuin olen huolissani siitä, että mitä ylipäätään kuuluu niille perusterveydenhuollon palveluille siellä hyvinvointialueella, kun näyttää siltä, että itse asiassa juuri niin kuin Matti itse asiassa viime jaksossa sanoi, niin nehän ovat niitä, joista hyvinvointialueella säästetään tällä hetkellä tosi paljon. Et itse ajattelen sillä tavalla, että on tärkeää, tai mä itse henkilökohtaisesti ajattelen, että kyllä se, että niitä Kela-korvauksia, että esimerkiksi niitä Kela-korvauksia saa ja sitten pystyy niille menemään yksityiselle lääkärille, niin mielestäni se on ihan hyvä asia, mutta sitten juuri ikään kuin se toinen puoli on sitten se, että samaan aikaan hyvinvointialueella ajetaan vähän niin kuin sitä perusterveydenhuollon puolta, tai että tavallaan niitä säästöjä ei ole saatu tehtyä sieltä erikoisterveydenhuollon puolelta. Ja tästä tullaan niin kuin vielä siihen, että jos hallitus olisi nyt vaan vetänyt sen koko sairaalasuunnitelman läpi, nythän he sanoivat, että he eivät toteuta sitä vaihetta 2, joka olisi karsinut vielä enemmän, vaan he toteuttavat sen vaiheen 1 pelkästään. Jos se koko sairaalasuunnitelma olisi uskallettu vetää läpi, niin sitten ei olisi tarvinnut tehdä enää niin mittavia leikkauksia niin kuin näin tänne palvelupuolelle, koska se on, että tässä on tässä sairaalakysymyksiä. Mä ymmärrän, että se herättää tosi paljon tunteita, mutta että yksi syy siihen on myöskin se, että kun tämä hyvinvointialueuudistus, joka tehtiin, niin se ei ole näiden palveluiden järjestämisen kannalta kuitenkaan optimaalinen malli. Niin tämä sairaalamallin edistäminen olisi voinut viedä sitä sitten ikään kuin siihen optimaalisempaan suuntaan ja sitä kautta myöskin säästää niitä kustannuksia.
Niin ja siis kieltämättä se opposition kritiikki siitä, että samaan aikaan Kela-korvausten kasvattaminen yksityisten sote-palvelun tuottajien eduksi, kun sitten leikataan tätä rahoituksen tarvittavaa kasvua sieltä julkiselta puolelta, niin joo, siinä on mun mielestä pointti, koska on niin kuin varmasti ihan hyvä, että niitä hoitoja pyrittäisiin purkamaan yksityisen avulla, mutta sitten jos se tavallaan tilannetta pahennetaan ja jonotusaikaakin pidennetään siellä julkisella, niin kieltämättä tässä tuntuu olevan vähän niin kuin epäsuhta tässä hallituksen ajattelussa.
Niin, mä en tiedä, mikä se on tavallaan se käyttäytymisvaikutus, jota haetaan ja keneen sitä aiotaan siis kohdistaa. Että onko tämä joku niin kuin ajatus siitä, että jossa sinänsä voisi olla vähän pointtia, että ne vaikkapa eläkeläiset, joilla on varaa käydä yksityisellä, niin kannustetaan heitä sen Kela-korvauksen kautta käymään siellä yksityisellä ja sitten, että eivät tule sinne julkiselle. Mutta sitten toisaalta ne, joilla on varaa tehdä niin voisi kuvitella, että jo nykyisillä jonotilanteilla aika moni olisi jo valinnut sen joka tapauksessa. Et en oikein tiedä. Ainakin sen näin, että sote tutkija, nyt en muista, että mikä tarkalleen titteli Liina-Kaisa Tynkkysellä on, mutta hän ainakin kritisoi tätä jo kovin sanoen, että tämä Kela-korvauksien rahan laittaminen tässä tilanteessa niin ei tunnu ihan kauhean järkevältä, kun muuten perusterveydenhuoltoa nakerretaan niin paljon. Mutta ei ole tosiaan kovin yksinkertaista näin suurten leikkausten ja veronkorotusten toteuttaminen, ja nythän me tiedämme vasta silleen otsikkotasolla, että mitä on oikeastaan tehty, ja tässä varmaan vielä arviot kehittyy tässä tulevien päivien ja viikkojen aikana, ja tietysti tulevien vuosien aikana varsinkin, kun nähdään, että miten minkälaisia vaikutuksia näillä toimilla oikeasti on. Mutta puhutaan tänään ekstrassa jostain vähän pitäisikö sanoa kepeämmästä aiheesta?
Eli no kyllä pitäisi.
Eurovaaliehdokkaista ja emme tietenkään voineet olla huomaamatta, että Mika Aaltola on nimetty kokoomuksen ehdokkaaksi eurovaaleihin. Jatketaan siitä ekstrassa hetken päästä.
Moi moi.
Moi moi. Politbyro.